Dėl pasitarimo darbo atvarkės, kokiu bus klausimu, turėsime dar du riboto naudojimo klausimus, bet pabaigoju. Nėra. Tada pirmasis klausimas dėl kaimininėse valstybėse gyvenančių lietuvių bendruomenių poreikių rėmimo. Užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Vyriausybės kanceliarija inicijavo klausimą, kad pažiūrėti, panagrinėti trijose kaimininėse valstybėse Baltarusijoje, Lenkijoje, Kaliningrado srityje gyvenančių mūsų tautiečių bendruomenių švietimo, kultūros, turizmo, kultūros paveldo klausimus. Ir todėl buvo apibendrinti institucijų pasiūlymai, taip pat išnagrinėti klausimai susiję su galimom, tarkim, lietuviškų kanalų transliacijom Lenkijoje gyvena, tose srityse, kur gyvena mūsų tautiečiai. Ir visą tai įvertinus yra parengtas toks pasitarimo protokolas, kuriuo siūloma priedė pateiktų priemonių integravimui į globalios Lietuvos užsienio lietuvių įsitraukimo valstybės gyvenimą Krymos programą. Tas planas būtų 19-21 metams. Taip pat pateikiamos priemonėms, kur reikia papildomo finansavimo, tai čia švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, taip pat kultūros ministerijai atitinkamai. Na ir kitų institucijų, tarkim, tautinių mažumų departamento, susisiekimo ministerijos, ekonomikos ir inovacijų, bei užsienio reikalų ministerijos pasiūlytos priemonės jau integruotosi tarp vyriausybinio veiklos plano 19-21 metam projektą. Jisai gegužės mėnesį buvo pateiktas vyriausybei. Tai todėl ir dar atkreipčiau dėmesį, kad siekiant, užsienio reikalų ministerija kaip globalios Lietuvos programos koordinatorė nori užbaigti 11 metais pradėtą funkcijų perdavimą pagal kvalifikaciją, pagal veiklos sritis, pagal veiklos pobūdį ir tai pasakytina apie kultūros ir meno specialistų darbo organizavimą užsienio lietuvių organizacijose. Tai čia šiaip tai konkrečiai kalbant, kalba būtų apie 14 tokių darbuotojų skaičių ir iki šiol tą administravimą, gal vadinkim, tokį grinai techninį vykdė užsienio reikalų ministerija be papildomų kažkokio tai resursų. Turėdavo ištaupytų lėšų priedus mokėti, sakysim, darbuotojams, kurie tai atlikdavo, apskaitą ir panašius dalykus, tačiau jokių būdų negalėjo kažko tai prisidėti prie profesinę prasme prie šito proceso, nes kultūros darbuotojai, tas ne tas pobūdis. Tai todėl ir siūlymas yra taip pat šiame plane vienam iš protokolinių punktų dėl kultūros darbuotojų perdavimo kultūros ministerijai nuo kitų metų. Na tai tokie būtų pastebėjimai, jo protokolas, tekstas yra papildomas. Gal aš nežinau, galbūt pirmasis sekretorius gal turės ką pasakyti, kadangi pirmininkavo tiem posėdžiam, kiek žinau. Tai aš tiek turbūt komentaruose turiu.
Labai trumpai, iš tikrųjų, tą, ką ministras pristatė, aš tik tai sukoncentruočiau, kad yra keturios konkrečios priemonės. Tai yra lituanistinis švietimas lietuviams gyvenantiems kaimininėse valstybėse. Tai reikštų, kad būtų papildomas koeficientas mokytojams vykstantiems į tose šalyse esantį lituanistinio ugdymo mokyklas. Toliau būtų taip pat Suvalkų kultūros ir švietimo centro problemos sprendimas laipsniškas. Toliau Lietuvos nacionalinio kultūros centro naujas projektas, tai yra etninės kultūros puoselėjimo projektų finansavimas lietuviams tautiečiams gyvenantiems mūsų kaimininėse šalyse, kad vis dėlto tai būtų atskira eilutė ir jie galėtų gauti tuos projektus. Na ir LRT ant žemynių tinklų transliavimas mūsų tautiečiam. Kalba eina apie LRT Lituanika, nes LRT transliavimas yra susijęs su autorinėmis teisėmis. Autorinių teisių turėtų yra daug ir kai buvo bandyta įsiaiškinti, iš tikrųjų visiškas chaosas, labai sudėtinga, vieni atsako, kiti neatsako. Todėl dabar ieškoma galimybės, kad būtų transliuojama LRT be tų komercinių kino filmų ir taip pat sporto varžybų, kurie turi autorinės teisės ant žemynių tinklų, ne palidovinių ryšių. Tai tokios konkrečios priemonės, kurios padėtų mūsų tautiečiams gyvenantiems kaimininėse valstybėse.
Kultūros ministras.
Dėkuoju premjerė. Dėl etninėse žemėse gyvenančių bendruomenių, kaimininėse valstybėse gyvenančių bendruomenių ir globalios Lietuvos programos. Kultūros ministerija yra numačiusi šitą veiklą sustiprinti, papildomai skiriant iš vidinių resursų lėšų nacionaliniam kultūros centrui 20 tūkstančių eurų kitą metą. Taip pat iš vidinių resursų būtų priskirtos funkcijos kuruoti šitai veiklai nacionalinio kultūros centro dviems darbuotojams. Norime dar pabrėžti, kad ir anksčiau išsakėme pastabą dėl kaimininių šalių sampratos, bendruomenių kaimininėse šalyse. Ten nėra įtrauktos Latvijos lietuvių bendruomenės, na, kalbant apie lietuvių bendruomenės Baltarusijoje, Lenkijoje, Kaliningrado srityje, vis dėlto Latvijoje taip pat gyvenančios lietuvių bendruomenės turėtų patekti mūsų supratimu į tą sąrašą ir būti kuruojamos. Bet dėl kitos klausimo dalies noriu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų gana sudėtinga įsivaizduoti tokį greitą perėmimą kultūros ministerijai pasaulio lietuvių bendruomenėse dirbančių kultūros ir meno specialistų darbo organizavimą. Užsienio reikalų ministerijoje yra iš tikrųjų departamentas, užsienio lietuvių departamentas, ryšius su bendruomenėmis skyrius, kuriame dirba keturi specialistai ir vadovas, ir šitą funkciją jie iki šiol yra kuravę. Kultūros ministerijai šitas laukas nebuvo priskirtas, mes nei specialistų, nei vieno specialisto, kuris tuo užsiimtų šiuo metu neturime. Tai yra tikrai platus laukas pasaulio lietuvių bendruomenių ir ten dirbančių specialistų metodinė pagalba, kuravimas, komandiruotis į tas bendruomenės, tai tikrai yra platus veiklos baras. Nu, jį norėtųsi be abejo vykdyti ne tik formaliai, bet tam reikia ir finansavimo. Kalbant apie žmogiškosius išteklius, vis dėlto, jeigu tai būtų priskiriama jau 20 metais, reikėtų numatyti ir bent nedidelį papildomą finansavimą specialistams, kurie tą darbą atliktų. Mūsų skaičiavimais bent 25 tūkstančius būtų galima numatyti. Taip pat šitą funkciją deleguojant nacionaliniam kultūros centrui. Arba siūlytume šitą klausimą, tą perdavimą atidėti iki 2021 metų sausio mėnesio šitą funkciją perdavimą.
Tai, ne, tai žinom šitą visą problemą, tik tai tiek, kad tą darbą mes darom irgi grinai formaliai apskaitos organizavimo prasme, tarkim, jeigu kalbėt apie algalapių, ten apie forminio ir panašius dalykus, iš sutaupytų lėšų papildomai mokami darbuotojai už tą techninį grinai darbą, bet jisai, kitaip tariant, niekuo kokybiškai negali prisidėti prie tų kultūros darbuotojų funkcijų geresnio atlikimo. Tai tas kaip ir neargumentas, kad nespėsit pasiruošti, nes čia nėra kam pasiruošti. Jeigu jūs turėsit daugiau galimybių, tai vėliau galėsit daugiau bent jau profesinė prasme prie jų prisidėti darbo veiklos gerinimo, nes mes to negalim daryti tiesiog pagal kompetenciją. Ir dabar administruoti kultūros darbuotojus, manom, netikslinga. Na, institucijai, kuri tiesiog tam neturi kvalifikacijų. Tai todėl tas pasiūlymas ir yra. O taip, lėšų stoka yra visur ir kol jų yra, tai matyti nepavyks pilnavertiškai tos funkcijos atlikti, bet ilgainiui vis tiek tas bus padaryta. Todėl vis tiek pagal aiškumą ir kompetencijų pasiskirstimą manytumėm, kad turėtų būti tai perduota, kaip ir buvom tarės iš tikrųjų, kultūros ministerijai.
Tai iš tikrųjų, tai labai nedidelių pinigų klausimas. O antras dalykas yra precedentas, tai yra švietimo darbuotojai, tai ir, pavyzdžiui, lituanistinės mokyklėlės, tai yra, jeigu ten reikia, kažkiek tai papildomai yra finansuojama, tai lygiai tas pats ir čia turėtų būti. Švietimo ministerija jau seniai finansuoja savo tos lituanistinius mokytojus. Tai ir kultūros sektoriuje lygiai tas pats turėtų būti, nes tai yra analogiška situacija. Tik tai galbūt galima būtų dar daugiau laiko, gal jeigu kompromiso vardan kažkaip.
Yra dar savaitėlė, tada padiskutuokite dėl techninių dalykų ir tų lėšų, kurios tikrai nėra didelės čia.
Tiesiog dėl pačių lėšų, tai faktas, kad na, vis tiek bus pas vienus jau buvo biudžeto dyrybos, pas kitus nebuvo, bet tuos, jeigu reikalingi tie perskristimai, tai atkreipkite tą dėmesį, tai į tai tikrai atsižvelgsim. O kalbant apie paties plano tas lėšas, na, vėlgi tai dalį mes jau esam padengę biudžeto dėrybų metu, bet reikia visada prisiminti, kad galutinį sprendimą vis dėlto dėl finansavimo priima Seimas. Tai tiek biudžeto dėrybų metu, na, bus atsižvelgiama pagal galimybes. Ir jeigu kai kurios sumos yra tiesiog na, kažkiek padidintos, tai gali atsitikti taip, kad reikės ieškoti daugiau po to vidinių rezervų tam, kad įgyvendinti. Tai reikia viską subalansuotai daryti. Tai noriu atkreipdėmėsi.
Gerai, dar tada tą savaitę manyt padiskutuokit dėl techninių dalykų, išim po savaitės į pasitarimą. Antrasis dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo trijose sektoriuose. Žinau, kuris ministras pradės, trys ministrai, aplinkos, socialinės apsaugos ir žemės ūkio. Prašau.
Tai ačiū premjerė, tai iš tiesų mes siūlome pritarti su keletu formuluočių pakeitimų, kur yra siūlomas, kalbant apie statybininko tapatybės kortelės įdiegimą, tai siūlome įvesti privalomą statybininko kortelės tapatybės kortelę ir įdiegti valstybinę statybininko tapatybės informacinę sistemą, ir už procesą yra atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip ir buvo sutarta, taip pat pritarti nuostatai, kad visos procese dalyvaujančios institucijos rengiant ir derinant teisės aktų projektus ir įgyvendinant susijusius sprendimus turi užtikrinti proaktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje bei su socialiniais partneriais, susijomis verslo ir darbuotojų asociacijomis sąjungomis. Ir kalbant apie šešėlio mažinimą eksploatuoti netinkamų automobilių transporto priemonių, tai siūloma nustatyti kriterijus, pagal kuriuos transporto priemonės gali būti pripažįstamos atliekomis, ir patobulinti netinkamų eksploatuoti transporto priemonių jų dalių kontrolės sistemą. Už procesą atsakingos aplinkos ministerija kartu su ekonomikos inovacijų ministerija, ir na, pavedimui siūlome pritarti.
Vidaus reikalų ministras.
Problema 38 milijonai šešėlėje, kitais metais 200 3000 lengvųjų automobilių yra parduodama, didžioji dalis sandorių vyksta
grynaisiais pinigais, 84% automobilių yra jau ne naujos, ta prasme, antrinė rinka. Ir štai čia skaidrė yra, kiek įvyksta tipo sandorių, lietuviai nuvyksta, pavyzdžiui, į Vokietiją, įsigyti Vokietijoje automobilių, tai yra sandoriai sudaryti Lietuvoje, sandoriai sudaryti Vokietijoje arba, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tai matome, kad iš tikrųjų pardavėjai štai piknaudžiauja tokiais vadinamais kalferiais, kada patys nuvažiuoja nusiperga ir atlieka perpardavę funkciją, o žmogus nusipirkęs užpildo tarsi kalferį ir išeina, kad jisai tiesiogiai perka iš to užsieniečio. Ir tas perpardavės praktiškai niekur nedalyvauja ir niekur neegzistuoja. Panašiai praktika dabar, ką mes siūlome, yra ir Latvijos Respublikoje. Tai, ką mes siūlome, iš principo yra siūloma tą pirkimo pardavimo sandorį deklaruoti, ir yra numatyta, kad registroje bus informacinė sistema, jinai turės posistemę, kuri vadinsis transporto priemonių savininko apskaitos sistema. Ir šitoje sistemoje turėtų tas perpardavėjas registruoti pirkimo pardavimo sandorį. Reikėtų pakeisti vidaus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, civilinio kodekso pakeitimo projektas būtų rengiamas, administracinių žinimų kodeksas. Na, tikimės, kad pritarus šiom priemonėm, šias priemonės galėtume parengti įstatymų pakeitimus ir rudens sesijai. Kaip tai atrodytų schematiškai, tai mato transporto priemonių savininko apskaitos sistema, posistemė sistemoje, kurioje va štai čia yra jau vizualiai, kaip tai atrodytų, kada tas pervartojas turėtų gauti savininko vadinamą kodą. Ir jisai su to kodu, ten pavyzdžiui, ar tai turguje stovi to automobilį pardavinė, ar skelbime, tai yra reiškia, kad jisai yra tą automobilį tarsi užregistravęs, deklaravęs kainą ir tiek bet kuri teisėsaugos institucija, na, apie subjektų ratą galima būtų diskutuoti, ar tai būtų mokesčių inspekcija, ar tai būtų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, galėtų patikrinti ir būtų aišku matyti, ar tai tikrai tinkamas sandoris, kada, pavyzdžiui, automobilių vertės yra apie 10 tūkstančių eurų pardavinėje už 1000 ar dar mažiau, tai šiuo atveju savininkas turėtų deklaruoti teisingą sandorį ir, na, aišku, būtų tada numatyta kontrolė. Tai nauda ir pirkėjų, ir pardavėjų, be abejo, pirkėjų nauda tai, kad jisai turi teisę ginti savo teisės ir civilinio kodekso tvarka ir tada yra tos pačios garantijos, kad automobilis yra perkamas toks, koks jis yra, o ne tokį, kokį ten, pavyzdžiui, galima nusipirkti ir po to matosi, kad jisai turi defektų ir dar kažkokių tai problemų. Štai dar savo praeitą savaitę buvo žmogus atėjęs irgi į priėmimą ir sako, pardavinėjo, ten, nu, tokia pati bėda praktiškai. Tai iš principo siūlau irgi pritarti šiom priemonėms, nes jos padės kovoti, mažinti šešėlį būtent šitoje srityje.
Dar jeigu prie automobilių, ministras nepaminėjo dėl būtent transporto priemonės, kurios netinkamos, būtent sistema pristatyta turėtų efektyviau veikti, jeigu ji būtų susieta su GPI sistema, kur vėlgi yra kalba apie automobilių, kurie netinkami naudoti, tuomet na, tos dalių, ką ir pristačiau ekonomikos inovacijų ministro įsakymu, būtų galima reglamentuoti na, tas tinkamas dalis, kurios na, šardomos ir parduodamos toliau į apyvartą, kad na, vėlgi nebūtų šešėlyje, būtų na, tinkamai reglamentuota.
Tai nepaminėjau, bet tenai skaidrėje tikrai yra, šitoje pačioje sistemoje išrenkamų automobilių dalis būtų irgi įkristų į tą pačią sistemą. Tai
socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Taip, mes irgi pritarėm. Viena dalis gal galėtume šiek tiek irgi suskaidrėm pristatyti pačią kortelę, nes daug debatų šiaip reikalaujantis klausimas visi ten gilinas ir klausia. Bet esminė dalis, kad taip, statybų sritis yra vienas didžiausių šešėlių Lietuvoje, tai būtent čia ir yra taikoma. Kita dalis yra ir šiaip darbuotojų išnaudojimo pakankamai daug, ar tai yra trečiųjų šalių piliečių, tai kortelės įvedimas, ką padarė Norvegijo savo atveju, tai išsprendė ir šią problemą. Tai o trečias momentas, kas netgi prisidėtų tos statybininko valdinamos kortelės įvedimas, tai šiek tiek ir vartotojam klientam tam tikros garantijos, kad šitie darbuotojai yra daugiau patikimi. Asmens tapatybės ir darbdavio būtų nustatoma, statybos objektų ir darbuotojų darbo vietos nustatymas vyktų realių laikų, darbo laiko apskaita būtų galima naudoti tam ir prielaidos darbo saugos kontrolį. Jeigu įdomu, tai galim pajungti pristatymą, jeigu ne, tai galime šiek tiek. Taip. Gerai, tai tada nereikia ir tada siūlome pritarti, tik tai atkreipėme dėmesį dėl biudžeto, nes tokia sistema tikrai yra pakankamai komplikuota ir reikalauja poreikį sukurti. Tai mes visus teisės aktus visus įsipareigojimus priemam domėn, tik tai tikrai svarstytume biudžeto darybos irgi atsižvelgti į tos poreikius, nes sistema visiškai iš nuo nulio kuriama. Tai ačiū.
Dėkui. Kalbant apie centralizuotą turgaviučio apskaitos informacinę sistemą, šios sistemos koncepcijos sukūrimui buvo sudaryta tarp institucinė darbo grupė, pakankamai plati, kurios darbė dalyvavo finansų ministerija, mokesčių inspekcija, maisto veterinarijos tarnyba, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, policijos departamentas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 209 stacionarios prekyvietės, turgavietės, kaip sakant, ir maisto
tvarkytojų leidimai yra išduoti 3500 prekiautojų. Prekiautojų, žinoma, yra mažiau, iš viso prekiautojų, būtent mėsos ir daržovėmis, produktais ir daržovėmis priskaičiavome iki 1800. Įvairių kontroliuojančių institucijų vertinimas šešėlinė prekyba būtent turgavietėse šitais maisto produktais sudaro nuo 40 iki 60% netgi. Šiuo metu būtent prekyba turgavietėse yra apskaitoma popieriniais, popierinė forma, tai yra popieriniais žurnalais. Žurnalai yra skirtingi formos kiekvienai maisto produktų grupiai, yra pildoma ranka, dažnai taisoma, įrašai yra neįskaitomi ir panašiai. Yra masė galiojančių išimčių, tai yra daug prekiautojų nepildo būtent šito apskaitos žurnalų, kasos aparatus turi 67% būtent prekiaujančių maisto produktais ir daugiausia šitie būtent kasos aparatai fiksuoja tik tai kainą, bet nefiksuoja būtent parduodamų kiekių. Tarptautinė praktika, tokia analogiška sistema yra įdiegta ir veikia Vengrijoje, Čekijoje, Kroatijoje ir ten yra privaloma, tarp kitko paminėsiu, kad Čekija yra paminėta ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos būtent ataskaitoje kaip viena iš pavyzdžių, gerų pavyzdžių būtent prekybos elektronizavimo ir Čekijoje būtent pagal įstatymą galiojantį yra įpareigoti fiksuoti pardavimus elektroninėje sistemoje visi absoliučiai tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Siūlomas sprendimas yra siekiama štai tokių tikslų, tai yra supaprastinti apskaitos žurnalų formas, tai yra, kad atsirastų viena forma, nustatyti griežtesnius įvedimo terminus būtent informacinė sistema duomenų, sukurti sąsajas tarp kitų informacinių sistemų, kad informacinės sistemos sąveikautų ir kontroliuojančios institucijų ir realių laikų galėtų bet kada patikrinti ir pažiūrėti būtent esamą informaciją ir planuoti, planingai planuoti ir kontroliuoti būtent turgaviečių ir prekiautojų jose veiklą. Kaip minėjau, yra numatoma nustatyti griežtesnių duomenų įvedimų terminus, tai yra, kad prekiautojai kiekvieną dieną iki prekybos pradžios turėtų toje informacinėje sistemoje registruotis, kad jie prekiauja. Iki prekybos pradžios turėtų būti suvedama būtent iš dokumentų, patvirtinančių būtent produktų kiekį kilmę duomenis visi į šitą informacinę sistemą ir pasibaigus darbo dienai arba alternatyvo iki kitos darbo dienos pradžios turi pateikti prekiautojai administracijoms turgaviečių būtent informaciją apie darbo dienos metu parduotus produktų kiekius ir gautas pajamas. Siūlomi terminai tokios centralizuotos informacinės sistemos diegimo. Tai iki kitų metų paruošti visus reikalingus teisės aktus, paruošti ir patvirtinti informacinės sistemos nuostatus ir saugos nuostatus, atlikti visus reikalingus viešuosius pirkimus tokios sistemos pirkimams, toliau kitų metų pirmame, antrame ketvirtyje atlikti būtent tokios informacinės sistemos architektūros analizę, programavimą, testavimą ir 20 metų trečiame ketvirtyje tokią sistemą įvesti į eksploataciją, atlikti būtent vartotojų mokymus ir kad ta sistema pradėtų funkcionuoti. Kaštai tokios sistemos mūsų ekspertų, specialistų ir darbo grupės vertinimų tokios sistemos sukūrimas kainuotų apie 500 000 eurų. Kasmetinis tokios sistemos palaikymas ir tobulinimas kainuotų apie 100 000 eurų, bet vertinant būtent šešėlio mastus, tokios sistemos įdiegimas ir kūrimas atsipirktų per metus, na, o administracinė našta verslui būtent dėl tokios sistemos atsiradimų kasmet sumažėtų apie 440 000 eurų. Kokia nauda iš informacinės tokios sistemos, tai yra nauda visų pirma pirkėjų, tai yra aiškiai žinotų būtent produktų kilmę iš kur jie kilia, iš kur pagaminti. Nauda verslui tai yra, kaip ir minėjau, sumažėtų administracinė našta, nes paprastėtų žurnalo forma. Dalis duomenų į žurnalą būtų automatiškai perkeliama iš kitų informacinių sistemų, pavyzdžiui, kaip iš elektroninių važtaraštų sistemos ir panašiai. Na ir nauda valstybai, žinoma, tai yra kontroliuojančios institucijos galėtų planingai ir realiame laikė planuoti savo kontrolinius veiksmus, sumažėtų neapskaitomų būtent prekių kiekis ir, žinoma, sumažėtų mokesčių slėpimas. Teisės aktai pagrindiniai tai yra sprendimas vyriausybės dėl tokios sistemos sprendimo, na ir prekyviečių darbo taisyklių pakeitimas. Žinoma, būtent visų šitų teisės aktų keitimas ir koregavimas vyktų konsultuojantis su būtent partneriais, kurie yra suinteresuoti būtent prekybą turgavietėse ir panašiai. Po komisijos posėdžio buvo atsiklausta preliminari nuomonė būtent socialinių partnerių dėl tokios sistemos dėgimo ir kūrimo. Tai gavome atsakymus, dalis asociacijų pritarė, dalis prieštarauja, sakysime, kiaulių augintojų, mėsos perdirbėjų, paukštininkystės asociacijos vienareikšmiškai pritarė tokios informacinės sistemos steigimui, tuo tarpu smulkaus vidutinio verslo taryba tokia sistema nepritarė. Na ir tokia sistema turėtų perspektyvą vystymuisi, tai yra, būtų galima, nes pirminėme etape numatoma, kad būtent į šitą sistemą būtų įvedami informacija apie mėsą ir daržovės, o po to būtų galima ir kitoms rūšims plėstis ir kitas informacinės sistemas prijungti. Taip pat perspektyvoje...
Ministrai, yra medžiaga visiems pateikta. Ačiū. Nereikia skaityti visus.
Ministrai, kokių klausimų turėtumėt pasisakymų? Gal iš dalyvaujančių norinčių yra pasisakyti? Prašau.
Radviliškio verslininkų asociacija Laimutė Šlamienė. Būkite malonus, turite... Galiu kalbėti? Kaip pasakiau, prisistačiau Laimutė Šlamienė, Radviliškio verslininkų asociacija. Ar negirdėjot?
Šiaip tai aš paprašau, kas gali kalbėti, bet jūs kaip pasisakėte, nematau aš jūsų, tai gal nepastebėjau. Dabar matau. Prašau.
Sveiki. Tai aš norėjau pasakyti taip, kad čia parašyta visos turgavietės. Turgavietė tai yra lauko priekybos objektas su jam priklausančia lauko aikšte. Tai jeigu turgavietėje, tokioje turgavietėje, tikroje turgavietėje prekiauja patys smulkiausi priekybininkai, tai jiems šitokia sistema tikrai bus ir neprotingai įvesta, ir nesažininga, ir neadekvati to, ko jūs siekit. Nes jeigu kalbėt, pavyzdžiui, konkrečiai apie Radviliškio turgų lauko priekybos objektą, tai pirmas pirkėjas ateina pusę 8 ir paskutinis išeina pusę 12 dienos. Tai ten tikrai nėra to šešėlio, nėra tų apyvartų ir turbūt mes norėtumėm prašyti, kad mes galėtumėm likti versle, kad nereiktų pirkti bilieto išvažiuoti iš šalies, kad nereiktų eiti į biržą ir kad būtų į tai atsižvelgta, todėl kad tikrai tai ir klimatinė sąlygo šaltis ir šiluma. Tai praktiškai yra neįmanoma, todėl išlygos turi būti, jūs kalbat apie turgavietės. Turgavietės yra skirtingos. Dėkui.
Aš noriu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų šitie visi klausimai buvo svarstyti šešėlio mažinimo komisijoje, kur buvo tikrai daug partnerių ir išgirsti buvo. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju mes kalbam apie prekybą mėsa ir jos produktais. Ir kuriant konkrečius teisės aktus, tikrai tai bus atsižvelgta į specifiką, kur prekiaujama. Ir šiuo atveju tikrai nekalbam apie prekybą lauke, lietuje ir taip toliau.
Mėsagi nebus.
Prašau.
Labadiena, ačiū gerbiamas premjer, Lietuvos statybininkų asociacija Dalius Gedvilas. Iš tikrųjų, ne vieną kartą esu pasisakęs ir šešėlio mažinimo komisijoje esu pasisakęs, sistema statybininko kortelės yra sukurta. Girdėdamas socialinių reikalų ministerijos sistemos atstovą, noriu pasakyti, kad šiandieną kortelės yra išleidžiamos. 11 asociacijų pasirašė rezoliuciją, įsiuntė praeitą savaitę ministrui pirmininkui, kurios šiandieną sako, kad reikia naudoti esamą sistemą. Statybininkų asociacija 14 metais kreipėsi į Seimą, tada dvi ministerijos ir darbo birža dalyvavo pastarime, mes tada siūlėme įvesti kortelę, per du metus niekas nevyko, mes pradėjome 15 metų pabaigoj kurti sistemą. Po šitų visų projektavimo darbų sistema buvo paleista praeitais metais, Liepos mėnesį pradėjome išdavinėti pirmasias korteles. Šiandieną mes siūlome netidėlioti 23 metam, kada kortelė bus paleista, pradėti naudoti tą kortelę, kurią socialiniai partneriai, 11 asociacijų šiandieną leidžia ir įgyvendina tą, tik tai nesant privalomumo. Šiandieną nėra tokios gausos ir kad visi registruotųsi. Duomenis, jeigu nėra pasitikėjimo akredituota sistemomis, sakome, dėkime darbo inspekcijai, dėkime mokesčių inspekcijai, kur norim. Bet nekurkime naujų etatų, paprasčiausiai paimkime esamą sistemą ir naudokime. Tai paprasčiausiai kviečiu nekurti sistemos, o naudoti ir pradėti nuo naujų metų, pavyzdžiui, naudoti statrek kortelę visose statybėtėse.
Buvo svarstyta ir jūs kuo puikiausiai žinot ir jūs esat kviestas į visus be šimties posėdžius, kur turėjot galimybę pristatyti, tik noriu atkreipti dėmesį, kad mes suprantame, kad jūs asociacija norėtumėte spręsti savo interesus, jie yra, taip, tačiau mes kalbam apie privalomumą, taip, jūs dabar turite savanoriškų pagrindų dėl kompetencijų įrašymo ir suteikimo, tačiau mes kalbam ir apie kontrolės institucijų vieningos sistemos turėjimą ir realių laikų kontrolės įvedimą. Taip kad diskutavom ir jūsų siūlymą, tačiau nuvykus į Skandinavijos šalis, visa praktika surinkus, na, yra parvežta pati mūsų nuomonė geriausia, bet toliau tikrai galėtume premjerę diskutuoti, jie yra vieni iš partnerių, tikrai mes turėtume girdėti, kuriant jau konkrečius teisės aktus.
Tai jeigu yra sistema sukurta, kažkas ją tai padarė, tai vis galime ją tobulinti, iškoti sprendimų, kaip racionaliai spręsti, o ne dabar pradėti nuo nulio dar kurti viską. Tai kad mes nulis turime šitą.
Ne nuo nulio yra čia, jeigu būtų pristatymas ilgas galimybė laikė, tai būtų pristatymė numatyta. Ir visi viešieji pirkimai tame tarpe, kūrimo etapai daugelis bus perimti iš tų, kas yra geroji praktika jau sukurta.
Labadiena, Vaidas Vusnavičius. Noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Tai Skandinavijos šalyse, kur pripažįstama, kad yra geriausia praktika pagal Europos komisiją, veikia du modeliai. Tai yra vienas modelis yra savireguliacijos, kai kortelės išduoda asociacijos, ir tai yra neįstatyminė prievalė, tai yra savanoriškai, taip kaip veikia šiuo metu Lietuvoje. Tai priemonė skirta kovai su šešėliu. Kita priemonė, tai yra, kai yra įstatyminis pagrindas, visose trijose Skandinavijos šalyse yra duomenų valdytas yra valstybė, tai yra Norvegijoje, tai yra darbo inspekcija, Švedijoje yra mokesčių inspekcija, Suomijoje yra mokesčių inspekcija. Tai šitoje vietoje, kai kalbame apie kovos šešėlį, mes kalbame apie įstatyminį pareigojimą. Kitas dalykas yra, šiuo metu net nekalbame apie patį kaip IT instrumentą, tai yra techninė detalė. Tai bet kuriuo atveju, čia buvo gili diskusija ir su konkurencijos taryba, ir su viešųjų pirkimų tarnybais Europos ir nacionaliniais teisininkais. Viešasis pirkimas yra būtina šitoje vietoje, nes tai nėra unikalius produktas. Tai gali būti sistema, kurią kalba gerbiamas asociacijos vadovas, gali būti kita, tai yra priklausys nuo to, kokie bus pateikti pasiūlymai viešam konkurse. Tai iš principo nekalbam net apie konkrečią IT sistemą, kalbam apie patį principą, kokiu būdu yra kovos šešėliu. Visa kita yra techninės detalės. Dar galime paminėti pavyzdį iš savivaldybių lygmens, kur buvo priimti netgi tam tikri nutarimai, kur konkreti įmonė pavedama atlikti tam tikrą funkciją ir buvo pripažinta, kad pagal konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kad tai yra pažeidimas konkurencijos įstatymo, nes tai nebuvo kažkokios unikalios paslaugos, kurių net negali teikti ir kiti rinkos dalyviai, apeinant viešo pirkimo įstatymą.
Gerai, detalės prasidės įgyvendinimo kitame etape. Dabar iš principo mes turime pritarimą ar ne? Ar galim pritarti tom priemonėm, kurios yra siūlomos? Į sveikatą ir pritarta. Įgyvendinti, dalyvauti pačiam procese, prieš susipirkimus, jeigu tokie reikalingi, siūlymus teikti. Trečiasis, dėl 2019 metų ketvirto kvietimo reikminių tyrimų temų. Medžiaga yra padalinta, temos yra žinomos, ministrai susipažinę. Nežinau, kas turėtų profesorius Ričardas Rutomskis pristatinėti. Mhm.
nariai, kadangi pirmininkas turėjo išeiti kitą iš anksto suplanuotą posėdį, tai leiskite reikminių temas, tyrimų temas pristatyti man, tai, pirmininko pavaduotojai.
Tai kadangi mes visi pasiskaitę esame taip. Medžiagą, tai dabar yra unikali galimybė pasiklausti dėl temų aktualumo, galbūt kažką pasiūlyti konkrečiai dėl tų temų, kurios yra pateiktos. Tai prašau tai ir padaryti, ministrai.
Tai ar pristatymas?
Pristatymas, visi ministrai žino pristatymą.
Gerai, tai atsakysiu jūsų klausimus.
Klausimus, yra... kodėl taip. Pasirinktos vienos ar kitos temos, kas kam kokių klausimų kyla.
Tai labai, jeigu trumpai pristatysiu, šitam kvietimui buvo gautos 54 temų pasiūlymai iš suinteresuotų valstybės institucijų. Po pirmo atrankos etapo vyriausybės kanceliarija pateikė 20, na, o po ekspertinio vertinimo yra siūlomos 8 temos, kurios yra žinomos jum. Tai vilko ekologijos tyrimai, žienės ekonomikos tikslų gyvenimas Lietuvoje, iššūkiai ir galimybės, pramenos diktuojami iššūkiai, viešoji politika, Lietuvos miestų rajonų konvergencija, kurortologiniai tyrimai, energetinio skurdo ir namų ūkių vaidmens perinant prie mažanglės energetikos tyrimai, Lietuvos žiniasklaidos monopolijos ir konkurencijos aplinkos studija, reikminiai istoriniai tyrimai, Macikų lageriai kaip daugia nacionalinės nacistinio ir stalininio režimų nusikaltimo aukų atminties vieta, Lietuvos užsienio politikos 17-20 metų dokumentai. Šios temos buvo pasiūlytos, todėl kad jos ekspertų nuomonė labiausiai atitiko reikminių tyrimų formatą, tai yra trumpi projektai, kurių metu yra atliekami taikomieji moksliniai tyrimai ir pateikiami rezultatai, kurie gali būti taikomi praktikoje suinteresuotų institucijų veikloje ir jie, tie rezultatai galėtų atsakyti į iškeltas problemas, iškeltus klausimus.
Tai temos yra aiškios, ar yra klausimų, pasiūlymų, pageidavimų? Nėra. Tai mūsų pritarimas reikalingas, kad galėtume toliau judėti į priekį. Tai siūlo pritarti.
Ačiū labai. Norėjau tik dar pabrėžti tos temos, kurios buvo įvertintos. Visi gausite atsakymus su ekspertinėm išvadom ir tikrai pranešime visi. Ačiū labai.
Ketvirtasis dėl nacionalinių klimato kaitos valdymo politikos strateginių tikslų ir uždavinių aplinkos ministras.
Tai labai trumpai, kolegos, daug diskutavom, tai dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos ateities klimato kaitos politikos iki 50-ųjų metų, tai yra siūloma pritarti ir siekti Europos Sąjungos pritarti bendrai pozicijai, kuriai pritarė 18 šalių, dabar jau 22, ir prisidėti prie to, ir na, siūloma ministerijoms aktyviai dalyvauti rengiant atnaujinti nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijas iki 50-ųjų metų projektą ir teikti siūlymus dėl atskirų ūkio sektorių klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų uždavinių nustatymo. O visa kita turit kolegos pagrindimus.
Ar yra norinčių pasakyti? Energetikos ministras.
Dėkui, premjerai, aš tiesiog norėjau pritarti ir palaikyti aplinkos ministro iniciatyvą ir tiesiog papildyti gal tuo, kad protokoliniam sprendime yra akcentas ir 2050, bet kartu dabar svarbiausias darbas yra 2030 tikslų sudėliojimas ir kaip tik vakar yra gauta Europos komisijos nuomonė, rekomendacijos dėl klimato ir energetikos kaitos plano. Gera žinia yra ta, kad Lietuva yra tarp 5 Europos Sąjungos valstybių narių, kurios turi geresnius tikslus atsinaujinančiai energetikai negu Europos Sąjungos vidurkis. Pasitempti reikia dėl šiltnamio efekto dujų sumažinimo. Tai dėl to mes pateiksime konkrečius siūlymus, bet esmė yra tame, kad aktyviai dirbti tam, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos.
Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai pritardamas, kad tai yra svarbus klausimas, vis dėlto protokoliniam sprendime norėčiau, kad būtų paminėta, kad vis dėlto klimato kaitos politika neturi perturbuoti bendrojo pramonės konkurencingumo šalyje. Būtent pramoninių požiūrių Europos Sąjunga yra skirtinga ir remiantis Pasaulio banko duomenimis 17 metais Lietuvoje apdirbamosios pramonės indėlis į šalies bendrąjį vidaus produktą buvo virš 17%, tuo metu, pavyzdžiui, Belgijos vos 12, Olandijos 10, Prancūzijos 10, Luksemburgo vos 4. Tai akivaizdu, kad prieš nustatant tam tikrus bendrus tikslus reikia turėti omenyje Europos Sąjungos valstybių narių specifinę situaciją pramonės srityje. Todėl ir įsipareigojimai negali būti vienodi, jie turėtų būti diversifikuoti ir vertinti valstybių narių pramonės išsivystymo lygį bei, aišku, įtaką šalies bendrajam vidaus produktui. Ir labai svarbu paminėti, kad šios tendencijos iš esmės turės pakeisti pramonės struktūrą ir turės įtakos atskiriems Lietuvos regionams, ypatingai turbūt tokiems miestams kaip Jonava, Akmenė, Mažeikiai, Lietuvos pramoninėms miestams. Todėl be jokios abejonės, kad Lietuvos pramonės sėkminga transformacija labai didelė dalimi priklauso nuo kitų sektorių reformų sėkmės, todėl aš prašyčiau protokoliniame sprendime tai numatyti, kad būtų atsižvelgta į kiekvienos valstybės narės specifiką ir skirtumus.
Iš tikrųjų, čia yra iš dviejų dalių. Viena yra dėl 30 metų, kita iki 50. Ir eina, ta prasme, patvirtinimas pozicijos iki 50. Ir ten yra konkretus sakinys. Mums svarbu, kad būtų atsižvelgiama atskirų ES valstybių narių ekonominės ir socialinės galimybės, leidžiant pasirinkti kaštų ir naudos prasme tinkamiausius būdus ir priemonės. Ir taip pat yra nustatomi dydžiai atskiriem sektoriam. Energetika, pramonė, transporto, žemės ūkis. Taigi, tie dydžiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų galės būti nustatomi skirtingi priklausomai nuo to, ar konkurencingumas nukentėtų tokiu atveju, ar mažiau nukentėtų. Todėl iš esmės pozicijoje iki 50 metų jau yra šitie aspektai įrašyti. O čia kalba eina dabar papildomai iki 30 metų tas artimesnės perspektyvos klausimas.
Gerai, tai su ekonomikos ir inovacijų ministro poziciją galime ir pritarti. Pritarta.